È tempo di coraggio anche se avere coraggio non significa avere garanzia di successo. Ci è richiesto il coraggio per lottare, non necessariamente per vincere, per annunciare, non necessariamente per convertire. Ci è richiesto il coraggio per essere alternativi al mondo, senza però mai diventare polemici o aggressivi.
Ndugu msikilizaji wa Redio Vatikani, liturujia neno la Mungu Jumapili ya 30 ya kipindi cha mwaka C wa Kanisa, hususan somo la pili, linamwonyesha Mtume Paulo, mwalimu wa mataifa, alipokuwa karibu kuyamimina maisha yake, anayachambua katika hatua kuu tatu, yani maisha ya sasa, yaliyopita na yale yajayo. Kwa maisha ya sasa, Paulo Mtume anakaribia kuteswa na kwamba amevipiga vita vilivyo vizuri katika maisha yake na ya nyuma kwa kutekeleza kikamilifu dhamana na utume wake wa kutangaza habari njema ya wokovu pamoja na kuilinda imani, na sasa anapenda kuyakabidhi maisha yake kwa siku za usoni mbele ya Mwenyezi Mungu, hakimu mwenye haki. Haya yamesemwa na Baba Mtakatifu Francisco wakati wa sala Malaika wa Bwana kwenye uwanja wa Kanisa Kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani Jumapili iliyopita, uwanja uliokuwa umefurika na bahari ya waamini kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Mtume Paulo amefanikiwa katika utume wake, akaonyesha haki na kuwa mwaminifu kwa Kristo na kanisa lake kutokana na nguvu ya Kristo Yesu aliyekuwa pamoja naye akimsaidia na kumsindikiza ili aweze kuhitimisha kazi ya kutangaza Injili kwa watu wote wa mataifa. Hii ndio picha ya kanisa inayoonyeshwa na Mtakatifu Paulo wakati huu wa maadhimisho ya siku ya 90 ya kimisionari duniani, inayoongozwa na kauli mbiu kanisa la kimisionari, shuhuda wa huruma ya Mungu. Kwa njia ya Mtume Paulo, kanisa linapata kielelezo chake kiasi cha kuliwezesha kutekeleza utume wa uinjilishaji, changamoto na mwaliko kwa waamini wote kujikita kikamilifu katika shughuli za kichungaji na kimisionari, kwa kutambua kwamba mafanikio ya juhudi hizi si nguvu za kibinadamu, bali ni zawadi na nguvu ya Roho Mtakatifu anayeliwezesha kanisa kutekeleza vema dhamana na wajibu wake ulimwenguni, hata kama wakati mwingine hakuna mafanikio ya kuridhisha. Baba Mtakatifu anaendelea kusema, huu ni wakati wa kuonesha ujasiri ili kuimarisha hatua ya kujisadaka bila kujibakiza kwa ajili ya kutangaza na kushuhudia Injili, kujipatia imani na nguvu inayofumbatwa katika utume huo. Ni kipindi cha ujasiri ambao haumaanishi mafanikio, bali kinawataka waamini kuendeleza mapambano, sio kwa njia kushinda kwa ulazima kutangaza na wala si lazima kuwaongoa watu. Ni ujasiri ambao unapania kutoa mwelekeo mpya ulimwenguni bila kinzani wala vurugu. Ni ujasiri unaowataka waamini kuwa wazi kwa watu wote bila kupunguza uelewa wa Kristo kuwa ni mkombozi wa watu wote. Ni ujasiri wa kupambana na utepetevu wa imani bila kuwa na kiburi, bali kwa kujikita katika fadhila ya unyenyekevu, kama ilivyoonyeshwa na yule mtoza ushuru aliyesimuliwa katika Injili ya siku, ambaye hakuthubutu hata kidogo kuinua macho yake mbinguni, bali alipiga kifua chake kuomba huruma na msamaha kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hiki ni kipindi cha ujasiri, na kwamba waamini wanapaswa kujivika ujasiri. Mwishoni, Baba Mtakatifu Francisco anasema Bikira Maria ni kielelezo na mfano wa kanisa linalotoka nje na sikivu kwa Roho Mtakatifu. Hawasaidia waamini wote kwa nguvu ya sakramenti ya ubatizo kwa kweli ni mitume wa misionari ili kutangaza ujumbe wa wokovu kwa familia nzima ya binadamu.